«Кінавая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя». Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Учорашні дзень 27 траўня ажно перапоўнены каляндарнымі датамі, кожная з якіх просіцца ў сённяшнюю вострую браму. У гэты дзень 100 гадоў таму нарадзіўся Уладзімір Жылка, а ў 91 годзе пачала выходзіць адноўленая наша Ніва. Такім чынам, у працягласці існавання газета перажыла сваю папярэдніцу, якая зачынілася на 9 годзе. Правда, і сённяшняя наша Ніва, як сказаў мне следчы пракуратуры Новікаў, вісіць на валаску. Толькі прычынай закрыцця будзе не сусветная вайна, як было ў выпадку з папярэдніцай, а тое, што беларуская газета надта не падабаецца цяперашнім уладам. Другое папярэджанне нашай Ніве, вынесенае за артыкул Сямёна Шарэцкага «Зараза фашызму, Лукашэнка капіруе Гітлера». Пасля гэтага ўлады маюць падставы зачыніць выданне ў любы момант. Што я мог адказаць следчаму пракуратуры? Толькі тое, што зашмат антыфашызму, на маю думку, не бывае. Але вернемся да юбілею Уладзіміра Жылкі. Ягоны лёс, кароткае жыццё і вершы дазваляюць убачыць у Жылку праўдзівага спадкаемцу Максіма Багдановіча. Хіба што ў Багдановічавым жыцці болей расійскіх адрасоў, а ў Жылкавым ёсць яшчэ і Прага. Вучоба ў Карлавым універсітэце. Праўда, памёр паэт усё ж у Расіі, куды быў сасланы. У далёкім горадзе Уржуме, куды пакуль што не ступала нага даследніка ягонай творчасці. Адно вядома, што там захавалася магіла паэта і дом, у якім ён жыў. Не ўдалося дабрацца да Уржуму і аўтарам «Вострае брамы». Сергей Харэўскі шукаў Жылку ў шуфлядзе ўласнага пісьмовага стала. Там мусілі захоўвацца фотаздымкі некалі забароненых заходнебеларускіх выданняў з вершамі паэта.
Мы з прыяцелем друкавалі фотаздымкі, шчыльна зачыніўшыся ў ванным пакоі. У святле чырвонай лямпы ўсе рухі здаваліся запаволенымі і значнымі, нібы ў кіно. Мы рабілі здымкі старонак колішняга віленскага часопіса «Студэнцкая думка», 25-ы год. Напрыканцы савецкіх часоў багата нязнанай нам, маладзёнам літаратуры, даводзілася ўзнаўляць менавіта гэткім спосабам – з фотастужак, адзнятых то ў спецсховах, то ў нейкіх прыватных зборах. Пакрысе ў растворы праяўляліся літары, і ў чырвоных промнях з'явіўся верш. Калі сябры нас гудзяць з губаю, і ворагі прарочаць скон, тады к табе, о вільня любая, прыводзяць згадкі ў палон. Гэта быў верш Уладзіміра Жылкі. Я мала ведаў тады пра Жылку, мала пра беларускую Вільню, але гэтыя вершы адразу западалі ў душу і лягалі дакладна там, дзе і мусілі быць. Разглядаючы падсохлыя ўжо, крыху карабатыя здымкі ў дзённым святле хацелася зноў і зноў чытаць менавіта Жылкаву паэзію. У ёй паўставала цалкам экзатычнае, неверагодна прыгожае места, і маліцвенна ўзносіць готыка да неба тонкія шпілі. А з другога боку, места сваё, роднае, наша. У гэтых двух вершах пра Вільню цэлая галяктыка, нязведаная, нявычутая, непрадуманая мною. І зусім дзіўна гучаў у савецкі час радок. У жыдоўскім гета дробязь, клопаты і аб Сіёне сны ў туман. Калі мне нарэшце давялося самому пацёгацца па Вільні як след, дык першыя ж радкі, якія прыйшлі на памяць каля касцёлу Святой Ганны, былі Жылкавы. «Святая Ганна, спеў, напеўнасцю салодка ўзрушана ўсягды, а побач з бізантыйскай пэўнасцю царква прысела ля вады». Той, хто ведае віленскую тапаграфію, згодзіцца са мною, што лепш і дакладней не апішаш гэтага кутка над рэчкай вялейкай. Літаральна ў чатырох радках ўсё і сказана. Ўсё дасюль на тых самых месцах. велізарны букаты прачыстінскі сабор і чырвона-чорны гатычны касцёл. Наогул Віня засталася амаль цалкам такой, якой была за жылкам. І плюс квялейкі, хвалі ветрыка, люляюць бернардынскі сад, і мільгаціць праз ноч электрыка у зацёмка ў мецкіх шалы чад. Не знайшоўшы ў жылкі нічога блізка па духу пра Менск, у якім ён здолеў пажыць таксама, я знайшоў гэтаму вытлумачэнне ў Антона Луцкевіча у ягоным артыкуле за 1918 год у газеце «Гоман». Тут, у Вільні, закладзены велізарныя скарбы беларускай культуры, незвычайна багатыя помнікі нашага старога пісьменства. Тут здаўна беларусы закладалі і закладаюць свае навуковыя ўстановы. І калі думка беларуская палітычная дзеяча звяртаецца сёння да Менску, то думкі вучоных плывуць да Вільні. Канец цытаты. Дадам ад сябе, што не толькі вучоных, але і паэтаў, гэткіх як Жылка. Луцкевіч падсумаваў свой артыкул гэтак. Вільня ці Менск? Гэтае пытанне бясспрэчна развяжа толькі будучыня. Але, здаецца, развязка тут можа быць толькі кампрамісная. Вільня пры ўсялякіх варунках павінна абслугоўваць абодва народы, для якіх гэтае места было калыскай у часах народзін іх культуры. Канец цытаты. А вось жа для Жылкі гэткага пытання няма наогул. Ён радыкальна сцвярджае, што і як мусіць быць. О, места роднае, каханае, цябе залье крывіцкі дух. Ад гэткіх словаў у мяне напрыканцы 80-х дух займала. Сярод безлічы віленскіх вершаў цяжка знайсці нешта ўровень гэтаму, па экспрэсіўнасці і фундаментальнасці. У паэзіі пра Менск гэткай экспрэсіі не было. Яна была непатрэбна. Менск даўно ўжо быў заліты ці то самім рухам, ці то чымсі іншым. Падхапіўшы Луцкевічаву метафору пра Вільню як Мекку, а Менску як Медыну, Жылка гукаў у паход. У гэтай метафоры ёсць яшчэ адзін неабходны персанаж – постаць прарока. Яго прагна імкнуўся разгледзець паэт. Між тых, хто ўцяклі да Медыны, ці бачыш яго? Прарок не прыйшоў, але паэтава прароцтва, як і прароцтва Луцкевіча, засталося. За тыя гады, што прамінулі, нішто не замяніла беларусам Вільні, і нішто не адменіць тых прароцтваў. Так ці інакш, менавіта з тых фотаздымкаў студэнцкай думкі, ад паэзіі Жылкі, я сам атрымаў, бадай, найбольшы зарад таго, што завецца беларушчынай. З яе несканчальную верою прышэсце нашае ў крывіцкую Мекку. Днямі шукаў-шукаў тых здымкаў, гэтак і не знайшоў. Зрэшты, я ведаю тыя вершы на памяць.
Сяргей Харэўскі кажа, што вершы Уладзіміра Жылкі запомніліся яму без адмысловага завучвання. Тое самае сцвярджае і Зміцер Бартосік, які адмыслова для нашай перадачы прывез галасы землякоў паэта з ягонай радзімы, з вёскі Макашы пад Нясвіжам.
Удзячная гэта справа, знаёміцца з паэтам завочна. Не тады, калі бярэш кніжку з гучным прозвішчам аўтара, а тады, калі даведваешся пра аўтарства ўпадабанага твору праз нейкі час. Менавіта такое знаёмства адбылося ў мяне з творчасцю Уладзіміра Жылкі. У пачатку 90-х я пачаў слухаць беларускае. Слухаў усё запар, ад афіцыйнай эстрады да падпольнага року. Але найбольшае задавальненне прыносіла перазапісаныя дзясяткі разоў аўтарская песня. І неяк прывязалася да душы адна прыгожая песенька Вольгі Цярэшчынкі. Я доўга яе напіваў, міжволі вывучыўшы на памяць. Як высветлілася, я вывучыў верш Уладзіміра Жылкі. Напіваючы гэту песню, я ехаў у вёску Макашы, дзе 100 гадоў таму нарадзіўся паэт. ехаў па банальны сюжэт да сотых угодкаў Уладзіміра Жылкі. Я не спадзяваўся знайсці людзей, якія маглі памятаць равесніка стагоддзя, які пакінуў родную вёску ў 14 годзе. Адно думаў пабачыць дом, дзе паэт нарадзіўся, і магчыма запытацца ў тамтэйшых дзяцей, ці кажа ім нешта гэтае прозвішча Жылка. Тым больш моцным было маё ўражанне. Знайсці макашы не так проста, на мапе іх няма. Я нават быў падумаў, што ў такой вёсцы засталіся якія тры двары. Насамрэч, паміж прыгожым лесам і рэчкай Ушой раскінулася даволі вялікае сяло. Старыя драўляныя дамкі перамяжоўваюцца з дыхтоўнымі мураванкамі. Сумным сімбалем пра мінулага стагоддзя глядзяцца руіны калгаснага мехдвара з ржавымі шкілетамі камбайнаў. Некалькі вузкіх вулачак збягаюцца да немалой паляны. На ўзгорку разлегліся вясковыя могілкі, а ў самым цэнтры гэтай зялёнай плошчы ахайна абгароджаная пляцоўка з невялікім помнікам. На мармуровай пліце выгравіраваны знаёмы партрэт. Надпіс паведамляе, што тут, у вёсцы Макашы, нарадзіўся беларускі савецкі паэт Уладзімір Жылка. Пакуль я вывучаў помнік, да мяне падышла сямейная пара. Ён, 30-гадовы алкаголік у бруднай цільняшцы і з дурацкай усмешкай на малінавым твары. Яна, пачынаючая выглядаць кабета з крыху хітраватым позіркам. На руках у яе замурзанае 3-гадовае дзяўчо. «А вы дзедам інтарэсуецеся?» – запыталася кабета. «Як вы яго назвалі?» – перапытаў я. «Ну, гэтым, Жылко, пісацелем». Далей маёю асветаю заняўся муж, і ён паведаміў мне, што гэты Жылко напісаў нейкі вершык, за што яго пасадзілі ў Сібір. А дом паэта, як высветлілася, купіў нейкі дачнік з Менску. Дом, дарэчы, дзякуючы таму загадкаваму дачніку, выглядае як нядаўна пабудаваны. Новая шалёўка, новая бляха. А вунь там, паведаміла кабета, жыве стары дзед, які хрысціў таго паэта. Можа, я чаго не дачуў, але да ўказанага кабетаю дому пайшоў з вялікай цікавасцю. У даволі яшчэ моцным, але недагледжаным доме, на варыўні, за брудным сталом сядзелі тры дзяды і пілі мутны самагон з класычнай здаравеннай бутлі. Вызначыць узрост самага старэйшага было амаль немагчыма. Сказалі б 117, паверыў бы. Але гэты маленькі ўслохлы дзядок быў кампаніяй за камандзіра. Другі стары, рахманы і памяркоўны, ціхенька прытуліўся ў куточку. Трэці на тле астатніх двух выглядаў проста маладзёнам. Як высветлілася, сын, гэта той, што маладзейшы, з бацькам, гэта той, што старэйшы, прыехалі з Баранавічаў адведаць свайго дзядзьку і брата, таго, што сядзеў ціхенька. Выпіта, мяркуючы па ажыўленай гамонцы, было мала. Не паспеў я адрэкамендавацца і дастаць мікрафон, як перада мной ужо стаяў напоўнены кілішак. Я звернуўся да самага старога, Івана Абрамовіча, народжанага ў Макашах праз 2 гады па з'яўленні на свет свайго знакамітага земляка ў 1902.
Радзіўся ў 1900 году. Я з 1902 года. Отец его храсціў меня, а отец его родом из-пад Слуцка. А он в нашей деревне, когда при царе было, был монопольки созданный. Вы тоже не помните. И он при Польше, он уже был уверен, была выписанная газета «Звезда», кажется. И он был редактор, кажется, этой газеты, это Жылка. Потом его, не буду говорить, вы диктаторы, просто скажу. Поскольку я понимаю, что сказать. Это был... Разрешите мне побегать здесь?
До мяне пакрысе пачынала даходзіць, што перада мною без двух гадоў аднаго дакадыходзячага веку. Але ўсвядоміць гэта цалкам на цвярозую маю галаву было цяжкавата. Тым больш, што дзядуля, як я зразумеў, толькі пачынаў хмялець.
Ну, не буду гаварыць пра Леніна.
Не нужда!
Николай, братишка ты мой, мне не надо заниматься болтологией. Человек приехал по вопросу. Приехали спросить про жилка. Да. Мы должны ответить, ты знаешь про жилка что? Говори. Вы знаете, ты, брат, знаешь про жилка что? Говори тоже. Надо говорить то, что знаешь про человека. А то, что болтологией заниматься, я это вовек не занимался. Я должен говорить правду, честно и благородно.
Если ты руку выпьешь...
Я старик! Я сегодня, может быть... Сегодня одна минута и конец моей жизни. Вот так вот. Мне уже 98 лет. Так или не так?
Что
дай же мне сказать, а ты потом будешь болтать. Сиди, тебе помешало эти 50 грамм? Я вот столько было, я столько не допью. Я не скажу, что я не употребляю. Сиди! Дали ему 5 лет тюремного заключения. Жилки. Дали. За что? Я не могу вам ответить, честно. Не могу. Почему? Потому что не знаю. Потом он попал в Прагу. Прага, вы знаете, чья столица. Как он умер? Какая его последняя судьба постигла? Не могу сказать. Это он был родин. И потом дали ему вместо воздуха. Дали ему 5 лет тюрьмы. И отец его был крестным моим отцом. Вот что. Вот так. И жили они небогато. Где он умер, я не могу сказать. Почему? Потому что не знаю. Памятник его у нашей деревне поставлен. Деревня Макаши. Это поставили уже года 2-3. Жаль его.
Старый Абрамович закурил приму и зашелся такими рыданиями, быцем поховал самого близкого сябра на днях. Зрешты, с вышини 98 годов, напевно, любая пережитая эпоха бачится, как нечто зусім недавнее. Я не стал более трубовать старых людей, покинувши их далей распевать свою пляшку. Не тяжко навод уявить, як гэтая троица п'е на протягу стагоддзя, от самого нараджэння. За пыльным в окном меняются режимы и улады, по дорозе на Ишкалць проходят армии у самых разностайных униформах, радио балбоча на розных мовах. А тут все той же стол, все той же самогон и все тые штосты за здоровье и долгое життё. Там Российская империя и Речь Посполитая, Третий Рейх и СССР. И як тут не допиться до белорусской незалежности? Уявить за этим столом жилку я не здолел. Не тое, что у якой виленской кавярни ти на Праской улице. Откуль зрешты молоды, невылечно хворы и незвычайно талиновитый человек вырешил ехать у Червоный Менск. Обменять жыхарство у Чехии на советский пашпорт сталинского узору, який неразумный учинок сегодняшнего гледзяща, коли все частей меняются пашпорты незалежной Беларуси у отворотным накірунку.
Я ж там без пути.
Дмітер Бартосік не здолеў падзяліць гэтае стогадовае п'янства са стогадовымі дзядамі, бо мусіў кіраваць машынай. Дарэчы, адзін знаёмы герантолях пракаментаваў мне гэты сюжэт так. Гарэлка затрымлівае ўсе працэсы ў арганізме, у тым ліку і старэнне. Маруднейшай робіцца рэакцыя, марудней думае галава, але і смерць адсоўваецца на далейшы час. У кожным разе троіца стогадовых п'яніцаў у беларускай вёсцы, якія паляць прыму і пры гэтым вядуць больш-менш звязную гамонку, з'ява сама па сабе унікальная. Прызнаюся, што дагэтуль сам такога не бачыў і пра такое не чуў. Во якое адкрыццё падарыў нам на свой 100-гадовы юбілей Уладзімір Жылка.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Калі 9 гадоў таму друкаваўся першы нумар адноўленай нашай Нівы, Баранавічы святкавалі свой 100-гадовы юбілей. Мы выйшлі з раённай друкарні і задзёрлі галовы ўгару. Проста над намі на гарадскі пляц апускаліся парашутысты. Заставалася роўна 2 месяцы да прыняцця дэкларацыі суверэнітэту Беларусі. Недзе ў Вільні адзначалася гадавіна беларускай тэлепраграмы, якая тады рабілася ў падполлі, як і ўся тагачасная тэлевізія, прагнаная са свайго будынку танкамі генерала Усхопчыка, які нядаўна стаў намеснікам міністра абароны Беларусі. Следам за парашутыстамі на цэнтральнай Баранавіцкай плошчы пайшлі святочныя калёны дэманстрантаў, а мы загрузіліся ў мікрааўтобус, бо спяшаліся завесці дэбютны нумар нашай Нівы ў Менскі дом літаратара, дзе праходзіў першы з'езд Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў. Рэдакцыя газеты мясцілася тады на Траецкім прадмесці ў музеі Багдановіча. Памятаю, мы складалі там прывезеныя з Баранавічаў аркушы першага нумару і на гадзіну мусілі адарвацца ад гэтай справы, бо разам з музейнікамі пайшлі ўскладаць гірлянду з кветак да помніка Максіму Багдановічу, адзначалася гадавіна ягонай смерці. Гэтак усё пераплялося, і я мушу завяршыць сённяшнюю перадачу, бо магія календара і магія лічбаў адкрывае перад намі бясконцасць. Вось жа і дні нараджэння Багдановіча і Жылкі, пазначаныя аднолькавым лікам – 27. Праўда, асабіста мне больш цікавае тое, што робіцца ўласнымі высілкамі, а тое, што адбываецца магічным чынам, здзейсніцца і без нас.